Розділ 17. Освітня постанова номер 24. До кінця вихідних Гаррі був такий щасливий, як ще не бував ніколи у цій чверті. Цілу неділю вони з Роном пропрацювали над домашніми завданнями, і хоч це була не дуже радісна справа, однак осіннє сонечко ділилося своїм останнім теплом, тож замість снидіти за столами у вітальні, вони брали з собою все необхідне і сідали у затінку великого бука на березі озера. Герміона, яка, звичайно, всі свої домашні завдання давно повиконувала, набрала з собою вовняних ниток, зачаклувала в'язальні спиці, і тепер вони виблискували і клацали в повітрі поряд з нею, виплітаючи все нові й нові шапочки та шарфики. Усвідомлення, що вони чинитимуть опір Амбридж та міністерству, і що він сам буде відігравати у цьому бунті вирішальну роль, надзвичайно тішило Гаррі. Він знову і знову перебирав у пам'яті події суботньої зустрічі, прихід учнів, котрі хочуть навчатися захисту від темних мистецтв, вирази їх облич, коли вони довідалися, чого він досяг, а ще те, як Чо похвалила його дії на тричаклунському турнірі. Ці учні вважали його не брехливим диваком, а гідним захоплення хлопцем. Тому настрій у нього поліпшився, і навіть в понеділок вранці він був іще бадьорий, хоч попереду його чекали всі найосоружніші уроки. Удвох з Роном Гаррі спускався сходами зі спальні і обговорювали Анджелінин задум відпрацювати сьогодні на квідичному тренуванні новий елемент, котрий називається «Поворот з хваткою лінивця». Вони майже перетнули залиту сонцем вітальню, коли побачили біля дошки оголошень невеликий гурт учнів. На дошці красувалося таке величезне повідомлення, що воно закривало собою все інше. Списки розпродажу старих підручників, постійні нагадування Аргуса Філча про необхідність дотримуватися шкільних правил, розклад тренувань квідичної команди, пропозиції щодо обміну картками з шоколадних жабок, найновіші оголошення братів Візлі про набір випробувачів, дати відвідин Гоксміта, а також об'яви про втрачені та знайдені речі – все це було закрито величезним оголошенням. Воно було надруковане гігантськими чорними літерами і мало внизу біля акуратного підпису з завитками офіційну печатку. Наказом Верховного Інквізитора Гогвартсу усі існуючі учнівські організації, товариства, команди, групи і клуби тепер розпускаються. Організацією, товариством, командою, групою або клубом будуть вважатися будь-які регулярні зустрічі трьох або більше учнів. За дозволом на відновлення давніх угруповань необхідно звертатися особисто до Верховного Інквізитора професорки Амбридж. Жодна організація, товариство, команда, група чи клуб не мають права існувати без схвалення та відома Верховного Інквізитора. Будь-який учень, котрий створить товариство, команду, групу чи клуб, не схвалені Верховним Інквізитором, або ж належатиме до таких організацій, буде виключений зі школи. Цей наказ видано згідно освітньою постановою номер 24. Підпис Долорес Джейн Амбридж, Верховний Інквізитор. Гаррі і Рон прочитали повідомлення, визираючи з-понад голів стурбованих другокласників. «Це означає, що закриють плюйкамінцевий клуб?» – запитав один із них у товариша. «Ну, думаю, що з плюйкамінцями все буде нормально», – похмуро буркнув Рон. Так аж другокласник підскочив з несподіванки. «А ось нам, мабуть, аж таки добре не пощастить», сказав він Гаррі, коли другокласники порозбігалися. Гаррі ще раз перечитав оголошення. Радість, що переповнювала його ще від суботи, тепер випарувалася. Його аж тіпало від люті. «Це не випадково», – – сказав він, стискаючи руки в кулаки. «Вона знає!»
«Це неможливо!» – миттєво заперечив Рон.
«У тому шинку були якісь люди. До того ж, давай гляньмо правді у вічі. Ми не знаємо, скільком з тих, що приходили, можна довіряти. Будь-хто з них міг побігти до Амбридж і все їй розпотякати!» А він іще думав, ніби йому повірили. Навіть уявив, що вони захоплюються ним.
«Захарія Сміт!»
– відразу ж вигукнув Рон, луплячи себе кулаком по долоні.
«Або той, як його, Майкл Корнер! Той теж мені здався ненадійним!»
«Цікаво, чи Герміона це вже бачила?»
Гаррі озирнувся на двері до дівочих спалень.
«Ходімо і скажемо!» – запропонував Рон.
Він кинувся до дверей, відчинив їх і рвонув гвинтовими сходами нагору. Добрався вже до шостої сходинки, коли щось голосно загуло, немов автомобільний клаксон, і сходи розтанули, перетворившись на довгий, гладенький кам'яний жолоб, неначе на гірках для катання. Якусь коротку мить Рон ще намагався бігти, несамовито махаючи руками, мов той вітряк, а тоді гепнувся на спину і покотився вниз по цьому щойно виниклому жолобу, опинившись біля ніг Гаррі.
«Мабуть, нам не можна заходити до дівчачих спалень», сказав Гаррі, піднімаючи Рона і ледве стримуючи сміх. Якісь дві четвертокласниці весело з'їхали кам'яним жолобом.
«О, хто ж це намагався вилізти нагору?» Захихотіли вони, зриваючись на ноги і глузливо позираючи на Гаррі з Роном.
«Я», – зізнався все ще спантеличений Рон, – «я не знав, що таке станеться». «Це нечесно», – звернувся він до Гаррі, коли дівчата регочучи пішли до отвору за портретом. «Герміоні, можна заходити в наші спальні, а нам – ні».
«Ну, це досить старомодне правило», – пояснила Герміона, яка тієї миті акуратно з'їхала на килимок перед ним і саме піднімалася на ноги. Але в історії Гогвартсу написано, що засновники вважали хлопців не такими надійними, як дівчат. До речі, а чого ви хотіли до нас зайти?
«Тебе провідати. Он, іди подивись», – сказав Рон і поволік її до дошки оголошень.
Герміона пробігла очима повідомлення. Її обличчя скам'яніло.
«Хтось їй все розпотякав!» – сердито гаркнув Рон.
«Це неможливо!» – тихенько заперечила Герміона.
«Не будь така наївна!» – скривився Рон. «Думаєш, якщо сама чесна й надійна, то ніхто не міг розпотякати, тому що я наклала на пергамент з підписами спеціальне закляття!» – пояснила Герміона.
«Якби хтось побіг з доносом до Амбридж, ми одразу довідалися б, хто це зробив. І йому, повір, було б дуже несолодко».
«А що б з ним сталося?» – поцікавився Рон.
«Ну, скажімо, – почала Герміона, – прищі Луїзи Мідджен порівняно з тією карою були б ніби кілька невинних веснянок. Ходімо снідати і побачимо, що думають інші. Цікаво. Чи це порозвішували у всіх гуртожитках?»
Коли вони зайшли до великої зали, то відразу зрозуміли, що оголошення від Амбридж з'явилося не лише у Гриффіндорській вежі. У залі велися напружені розмови. Учні без перестанку гасали між столами, обговорюючи новину. Не встигли Гаррі, Рон і Герміона сісти, як до них підбігли Невіл, Дін, Фред, Джордж і, звичайно, Джинні.
«Ви бачили?
Думаєте, вона знає? Що нам робити?»
Всі дивилися на Гаррі. Він озирнувся, аби пересвідчити, що поблизу немає вчителів.
«Ми все одно будемо робити своє», – спокійно відповів він.
«Я знав, що ти так скажеш»,
– зрадів Джордж і поплескав Гаррі по руці.
«Старости теж?» – допитливо глянув Фред на Рона з Герміоною.
«А як же?»
– незворушно обізвалась Герміона.
«А ось ідуть Ерні та Анна Ебот», – повідомив, озирнувшись, Рон. «А ще ті ревенкловські типи і Сміт, і ніхто з них, здається, не прищавий».
Герміона раптом занепокоїлась.
«Та забудь ти про ці прищі!
Цим телепням не можна зараз сюди приходити. Це буде дуже підозріло.
Сідайте!
Беззвучно розкрила вона рота і замахала Ерні та Анні, аби ті займали місця за гафелпавським столом.
Пізніше, пізніше! Ми поговоримо з вами пізніше!
Ой, я скажу Майклові, нетерпляче зірвалася з лави Джинні. От дурень, чесне слово!
Вона побігла до рейвенкловського столу, а Гаррі дивився їй вслід. Чо? Сиділа неподалік, розмовляючи з кучерявою дівчиною, котру приводила з собою в кабанячу голову. Цікаво, оголошення Амбридж відіб'є в неї бажання з ним зустрічатися?
Та найповніше вони відчули наслідки оголошення аж тоді, як уже виходили з великої зали на історію магії. «Гаррі! Рон!»
До них підбігла вся в розпачі Анджеліна.
«Нічого страшного!» Тихенько сказав їй Гаррі. «Ми все одно збираємось!»
«Та чи ви хоч зрозуміли, що це стосується і квідичу?» Не дослухала його Анджеліна. «Ми повинні йти до неї по дозвіл, аби заново укомплектувати грифіндорську команду!»
«Що?»
– перепитав Гаррі.
«Ні за що!» – приголомшено пробелькотів Рон.
«Ви ж читали оголошення!» Там ідеться й про команди. Тому, послухай, Гаррі, кажу це востаннє. Прошу, прошу не психувати більше з Амбридж, бо вона взагалі не дозволить нам грати.
Добре, добре, сказав Гаррі, тому що Анджеліна ось-ось могла розплакатися. Не переживай, я буду чемний. Закладаюся. Амбридж сидить на історії магії.
Похмуро сказав Рон, коли вони пішли на Бінсів урок.
«Вона ще не перевіряла Бінса. Ставлю на що завгодно. Вона там!»
Проте він помилився. Коли вони зайшли, з учителів там був лишень професор Бінс, котрий, як і завжди, висів за кілька сантиметрів над стільцем і готувався розпочинати монотонне бубоніння на тему «Війн між велетнями». Гаррі навіть не намагався прислуховуватись до його слів. Малював якісь закарлючки на пергаменті, ігноруючи Герміонині погляди і підштовхування. І тільки після особливо болючого штурхана під ребро сердито зиркнув на неї.
«Ну що?»
Вона вказувала на вікно. Гаррі озирнувся. На вузенькому карнизі під вікном сиділа Гедвіга і глипала на нього крізь скло. А до її лапки був прив'язаний лист. Гаррі нічого не міг зрозуміти, адже вони щойно снідали. Чого ж вона не принесла листа в належний час? Багато однокласників також вказували на Гедвігу.
«Мені завжди подобалася ця сова. Вона така гарна!»
Почув Гаррі, як Лаванда сказала це Парваті, важко зітхаючи. Він глянув на професора Бінса, котрий і далі читав свої конспекти, ані трохи не усвідомлюючи, що учні слухають його із ще меншою увагою, ніж завжди. Гаррі обережно зісковзнув зі стільця, пригнувся, порачкував до вікна, відсунув защіпку і потихеньку відчинив вікно. Він сподівався, що Гедвіга наставить лапку, аби він міг зняти листа, а тоді полетить собі в соварню. Та щойно відчинилося вікно, як вона застрибнула в клас, скорботно ухкаючи. Гаррі зачинив вікно, стурбовано зиркнув на професора Бінса, знову низенько нахилився і з Гедвігою на плечі перебіг до свого місця. Сів, переклав Гедвігу на коліна і почав відв'язувати від лапки листа. Лише тепер він усвідомив, що Гедвіжине пір'є якось дивно розхуйовжене. Деякі пера взагалі були зігнуті, а одне крило якось неприродно стирчало.
«Вона поранена!» – прошепотів Гаррі, низенько схиляючись над совою.
Герміона і Рон підсунулися ближче. Герміона навіть перестала писати.
«Дивіться, у неї з крилом щось не те!»
Гедвіга тремтіла. Коли Гаррі спробував доторкнутися до крила, вона легенько підскочила, настовбурчила пір'я, ніби надималася, і докірливо на нього глипнула.
«Пане професоре!» – – голосно сказав Гаррі, і усі учні повернулися до нього. «Щось я себе погано почуваю!»
Містер Бінс відірвався від конспектів і, як завжди, здивувався, коли побачив перед собою клас повний учнів.
«Погано почуваєтеся?» – перепитав він.
«Не дуже добре», – твердо повторив Гаррі і встав, ховаючи Гедвігу за спиною.
«Мабуть, мені треба до шкільної лікарні». «Так», – розгублено промовив містер Бінс. «Так, до лікарні. Гаразд. Ідіть. Перкінс».
Вийшовши з класу, Гаррі знову пересадив Гедвігу на плече і квапливо покрокував коридором. Зупинився аж тоді, як не стало видно дверей Бінсового кабінету. Гедвігу міг би вилікувати Гегріт, але ж де він? Вихід був єдиний – знайти професорку Граблі Планки і сподіватися, що вона допоможе. Він визирнув з вікна на затінену хмарами шкільну територію. Біля Гегрідової хижі професорки не було. Якщо вона зараз не на уроці, то, очевидно, сидить в учительській. Гаррі помчав сходами донизу, а Гедвіга ледь чутно ухала, похитуючись в нього на плечі. По обидва боки дверей учительської стояли два кам'яні гаргуйлі. Коли Гаррі наблизився, одне з тих одоробул крякнуло.
«Ти маєш бути на уроках, пане брате!»
«Це терміново!» – коротко кинув Гаррі.
«Ова, терміново!» –
пискнуло тоненьким голосом друге одоробло.
«А ми, бач, заважаємо!»
Гаррі постукав. Почулися кроки, двері відчинилися, і перед ним виринула професорка МакГонагел.
«Невже ти знову заробив покарання?» – відразу запитала вона.
Її квадратні окуляри загрозливо блиснули.
«Ні, пані професорко!» – мерщій заперечив Гаррі. «То чому ж ти не на уроках?» «Бо це терміново!»
Єхидно бовкнуло котресь із одоробол.
«Я шукаю професорку Граблі Планку», – пояснив Гаррі. «Це моя сова. Вона поранена».
«Поранена сова? І я вірно розчула?»
З-за спини професорки МакГонагел з'явилася професорка Граблі Планка. Вона курила люльку і тримала в руках щоденного віщуна.
«Правильно», – підтвердив Гаррі і обережно зняв з плеча сову. «Вона прилетіла пізніше за інших сов-листонож, а крила в неї стирчать якось дивно. Подивіться!»
Професорка Граблі Планка міцно затисла зубами люльку і забрала в Гаррі Гедвігу. А професорка МакГонагел мовчки за всім цим спостерігала.
«Хм!»
– мугикнула професорка Граблі Планка. Її люлька легенько гойднулася.
«Таке враження, ніби на неї хтось напав. Але я не знаю, хто чи що саме. Зазвичай на птахів нападають тестрали, але Гегріт так видресирував хогвартських тестралів, що вони на сов навіть не дивляться».
Гаррі нічого не знав і знати не хотів про тестралів. Його цікавило єдине, аби все було гаразд з Гедвігою. Але професорка МакГонагел гостро глянула на Гаррі і запитала:
«Поттере, звідки ця сова прилетіла?»
Гаррі замислився. «Думаю, з Лондона». Їх погляди на мить зустрілися. І з того, як зійшлися докупи її брови, Гаррі зрозумів. Лондон означав для неї будинок номер 12 на площі Гримо. Професорка Граблі Планка понишпорила в мантії, знайшла там монокль, вставила його в око, аби пильно оглянути Гедвігу.
«Поттере, я зможу все з'ясувати, якщо ти залишиш її у мене», – сказала вона. «Їй, однак, кілька днів не можна літати на далекі відстані».
«Добре, дякую», – проказав Гаррі, і тут задзвенів дзвоник на перерву.
«Немає за що», –
буркнула професорка Граблі Планка і повернулася до вчительської.
«Хвилинку, Вільгельміно!» – покликала її професорка МакГонагел. «А лист для Поттера?»
«А, так!» – згадав Гаррі про сувійчик, прив'язаний до Гедвіжиної лапки. Професорка Граблі Планка передала листа і понесла Гедвігу до вчительської. Сова дивилася на Гаррі так, ніби не вірила, що він отак легко віддає її комусь чужому. Відчуваючи свою провину, Гаррі зібрався було йти, але тут його покликала професорка МакГонагал.
«Поттере!»
«Що, пані професорко?» Професорка глянула в обидва кінці коридору, і звідти надходили учні.
«Закарбуй собі на носі!» – швидко прошепотіла вона. «За каналами зв'язку з Гогвартсом можуть стежити!»
«Я...» – почав було Гаррі, але до нього вже наближався учнівський потік. Професорка МакГонагал коротко йому кивнула і зникла в учительській. А натовп учнів виніс Гаррі на двір. На шкільному подвір'ї він побачив Рона і Герміону, котрі стояли в захищеному від вітру куточку, попіднімавши комери своїх плащів. Гаррі, йдучи до них, розгорнув пергамент і побачив там 7 слів, написаних Сіріусовим почерком. «Сьогодні те ж місце, той же час».
«З Гедвігою все гаразд?» – стурбовано запитала Герміона, щойно він підійшов.
«А куди ти її відніс?» – додав Рон.
«До граблі планки», – відповів Гаррі. «А там зустрів МакГонагал. Послухайте». І він переповів їм слова професорки МакГонагал. На його подив це їх ані трохи не здивувало. Навпаки, вони обмінялися багатозначними поглядами.
«Що?» – спитав Гаррі, переводячи погляд з Рона на Герміону.
«Я оце щойно казала Ронові. А якби хтось вирішив перехопити Гедвігу? Бо вона ж іще ніколи не поверталася з польоту поранена. Правда?»
«А від кого, до речі, лист?» –
поцікавився Рон, забираючи Гарріну записку. «Від Сопуна», – тихенько відповів Гаррі.
«Те ж місце, той же час. Може, це про камін у вітальні?»
«Ну, звичайно», – підтвердила Герміона, стурбовано переглядаючи лист. «Сподіваюся, більше ніхто його не читав.
Він був запечатаний».
Гаррі намагався переконати не так її, як самого себе.
«І ніхто не докумекає, про що тут мова, якщо, звичайно, не знає, де ми зустрічалися з ним раніше».
«Не знаю».
Герміона стривожено закинула на плече портфель, тому що щойно пролунав дзвоник.
«Ще раз запечатати пергамент чарами – це не дуже й складно. А якщо хтось стежить за мережею порошку флу...» «Хоч я все одно не знаю, як його попередити, аби він тут не з'являвся, бо це попередження також зможуть перехопити».
Вони попленталися кам'яними сходами у підвал, на урок настінок, причому кожен був заглиблений у власні думки. Уже у підвалі їх повернув до реальності голос Драко Мелфоя. Той стояв біля дверей Снейпового кабінету, розмахував якимось офіційним пергаментом і говорив дуже голосно, аби всі чули його слова.
«Короче, пані Амбридж одразу дала слизеринській квідичній команді дозвіл на гру. Я з самого ранку заскочив до неї і, короче, отримав дозвіл майже автоматически. Короче, вона ж добре знає мого старого. Він постійно крутиться в міністерстві. А от мені інтересно, а грифіндорцям дозволять грати, га?»
«Не заводьтеся», – благально зашепотіла Герміона, Гаррі і Ронові, котрі люто зиркали на Мелфоя, стискаючи кулаки. «Він тільки цього і чекає».
«Я хочу сказати, короче», – ще голосніше заговорив Мелфой, лиховісно поблискуючи очима на Гаррі з Роном. «Якщо це буде залежати від впливів у міністерстві, то навряд чи вони матимуть шанси. Мій старий каже, там вже багато років шукають приводу, аби виперти звідти Артура Уізлі. А про Поттера, короче, старий каже, це тільки питання часу, коли міністерство запроторить його в лікарню Святого Мунго. Короче, там є спеціальна палата для тих, кому від чарів дах зірвало».
Мелфой скривив дебільну посмішку, безтямно роззявив рота і закотив очі. Креб з Гойлом заіржали в своєму стилі. Пенсі Паркінсон верескливо захихотіла. Щось раптом штовхнуло Гаррі в спину, відпхнувши його вбік. Замить він зрозумів, що це повз нього промчав Невіл,
прямо на Мелфоя. «Невіле, ні!» Гаррі стрибнув вперед і схопив Невіла ззаду за мантію. Невіл видирався з рук, розмахуючи кулаками і відчайдушно намагаючись дістати до Мелфоя, котрий на коротку мить геть розгубився.
«Допоможи мені!»
– гукнув Гаррі Ронові, хапаючи Невіла за шию і тягнучи його назад далі від слизеринців. Креб і Гойл вигравали м'язами, заступаючи собою Мелфоя. Вони явно готувалися до бійки. Рон вхопив Невіла за руки, і разом з Гаррі вони таки спромоглися відтягти його до грифіндорців. Обличчя в Невіла стало яскраво червоним. Гаррі стискав його рукою за горло, тому важко було розібрати Невілове хрипотіння. Проте окремі слова таки виривалися з рота.
«Не смішно! Ні! Мунго! Я покажу йому!»
Відчинилися двері підвалу. З'явився Снейп. Своїми чорними очима він зиркнув на грифіндорців і зупинився на Гаррі та Ронові, котрі вовтузилися з Невілом. «Що, б'єтеся? Паттер Візлі і Лонгботом!» – промовив він. 10 очок з Грифіндору! Паттере, відпусти Лонгботома, якщо не хочеш, звичайно ж, заробити покарання! Усі заходьте!» Гаррі відпустив захеканого Невіла, той здивовано в нього втупився. «Я мусив тебе зупинити», – сказав, подаючи йому портфеля Гаррі. «Креб і Гойл порвали би тебе на шмаття!» Невіл не відповів нічого. Він схопив портфеля і почвалав в підвал.
«Що заради Мерліна?» – спитав Рон, ідучи за Невілом. «Все це мало означати!»
Гаррі не озивався. Він добре розумів, чому Невіл не стерпів згадки про людей, кинутих в лікарню Святого Мунго, через те, що їх розум було ушкоджено чарами. Однак він поклявся Дамблдорові, що нікому не викаже Невілової таємниці. Навіть сам Невіл не знає, що Гаррі відомо про його батьків. Гаррі, Рон та Герміона сіли на свої звичні місця ззаду і витягли пергамент, пера та підручники тисячі магічних трав і грибів. Учні навколо них пошепки обговорювали Невіла. Та коли Снейп грюкнув дверима підвалу, всі миттю замовкли.
«До речі», – сказав своїм низьким глузливим голосом Снейп, – «сьогодні ми маємо гостю».
І він вказав у темний закуток підвалу. Гаррі побачив професорку Амбридж, котра сиділа там з нотатником на колінах. Він скоса зиркнув на Рона, Герміону і підняв брови. Снейп і Амбридж – двоє найненависніших йому вчителів. Навіть важко було вирішити, кому він бажав би нині перемоги.
«Сьогодні ми продовжуємо працювати з посилюючим розчином. Ваші суміші залишилися з попереднього уроку. Якщо ви все правильно зробили, то за вихідні вони мали б якраз добре настоятися. Рецепт!» – він махнув чарівною паличкою. «На класній дошці! До роботи!»
Першу частину уроку професорка Амбридж сиділа в куточку і все записувала. Гаррі було дуже цікаво почути, що вона питатиме у Снейпа. Так цікаво, що він знову не стежив за розчином як слід.
«Кров саламандри, Гаррі!»
Простогнала Герміона і вже втретє вхопила його за руку, аби він не додав не той складник.
«Кров саламандри, а не гранатовий сік!»
«Добре, добре!»
– буркнув Гаррі, відставляючи пляшечку і невідривно стежачи за кутком. Амбридж щойно встала.
«О, починається!»
– тихенько сказав він, коли вона підійшла до Снейпа. Той якраз схилився над казанцем Діна Томаса.
«Схоже, учні досить добре підготовлені для свого рівня», – жваво звернулася вона до Снейпової спини. «Хоч я маю застереження щодо того, чи варто їх знайомити з такими зіллями, як посилюючий розчин. На мою думку, міністерство воліло б не вводити його у програму курсу».
Снейп поволі випростався і подивився на неї.
«Іще, давно ви вже вчителюєте в Гогворці?» запитала вона, наготувавши перо.
14 років, відповів Снейп.
Обличчя його було незворушне.
Гаррі уважно в нього вдивлявся. Він додав до свого розчину кілька краплин. Розчин загрозливо зашипів і став жовто-гарячим замість бірюзового.
«Спершу ви, здається, претендували на посаду вчителя захисту від темних мистецтв?» – розпитувала Снейпа професорка Амбрідж.
«Так», – неголосно підтвердив Снейп.
«Але безуспішно!»
Снейпові губи скривилися.
«Очевидно!»
Професорка Амбридж нашкрябала щось у нотатнику.
«І ви регулярно, як я знаю, висували свою кандидатуру на посаду вчителя захисту від темних мистецтв з першого дня праці в школі?»
«Так», – ледь чутно повторив Снейп, майже не ворушачи губами. Вигляд у нього був сердитий.
«Чи вам відомо, чому Дамблдор постійно відмовляв вам у цій посаді?» – поцікавилися Амбридж.
«Краще спитайте в нього самого», – відрубав Снейп.
«Я запитаю»,
– солодко посміхнулася Амбридж.
«Чи це стосується уроку?» – примружив чорні очі Снейп.
«Ще як», – відповіла професорка Амбридж, – «адже міністерство хоче мати поглиблені дані про вчительську кваліфікацію».
Вона відвернулася і покрокувала до Пенсі Паркінсон та почала розпитувати її про уроки. Снейп озирнувся на Гаррі, і їх погляди на мить зустрілися. Гаррі поспіхом опустив очі до пробірки, глянув на свій розчин, який почав в цю мить тверднути і смердіти паленою гумою.
«Знову без оцінки, Поттере!» –
неприязно сказав Снейп і спорожнив його казанець помахом чарівної палички.
«Напишеш реферат на тему правильного готування цього розчину і вкажеш, як і чому він тобі не вдався. Здаси на наступному уроці. Зрозумів?»
«Так», – сердито буркнув Гаррі. Снейп вже призначив їм всім домашнє завдання. До того ж, сьогодні мали бути тренування з квідичу, а це означало ще кілька безсонних ночей. Аж не вірилося, що зранку він прокинувся з таким чудовим настроєм. Зараз він палко бажав єдиного, аби цей день якомога швидше закінчився.
«Може, я просачкую віщування?» – похмуро сказав Гаррі, коли вони після обіду стояли на подвір'ї, а вітер шарпав їх мантії. «Прикинуся хворим, а сам піду писати реферат для Снейпа, аби потім не скніти над ним до ночі!»
«Тобі не можна сачкувати віщування», – суворо попередила Герміона.
«І хто б ото казав? Ти ж сама колись з нього пішла і ненавидиш Трелоні», – обурився Рон.
«Чого б це я її ненавиділа?» – зверхньо пирхнула Герміона. «Просто я вважаю, що вона абсолютно нікчемна вчителька і звичайна стара шахрайка. Але Гаррі вже пропустив одного разу історію магії, тому я вважаю, сьогодні йому більше нічого не можна пропускати».
Це була щира правда. Тому за півгодини Гаррі вже сидів на своєму місці в задушливім і сповненим нудотними пахощами кабінеті віщування. Він був злий на всіх навколо.
Професорка Трелоні знову роздавала оракула снів. Гаррі подумав, що значно більше користі було б, якби він зараз писав той самий додатковий реферат для Снейпа, а не сидів тут, намагаючись збагнути значення вигаданих снів. Та, схоже, він не єдиний кипів з люті. Професорка Трелоні кинула примірник оракула на стіл між Гаррі Роном і, стиснувши вуста, пішла далі. Наступного оракула вона шпурнула на Шеймуса з Діном, мало не влучивши Шеймусові в голову, а останній запустила з такою силою в груди Невілу, що той аж гепнувся з пуфика.
«До праці!»
– вигукнула професорка Трелоні пронизливим істеричним голосом.
«А ви знаєте, що робити? Чи може я якась погана вчителька, котра навіть не навчила вас відкривати підручники?»
Учні спантеличено глянули на неї і перезирнулися між собою. Та Гаррі, здається, зрозумів, у чому річ.
коли професорка Трелоні, чиї вибалушені очі блищали від сердитих сліз, пішла до вчительського крісла з високою спинкою, він підсунувся до Рона і прошепотів. «Мабуть, отримала результати інспектування!»
«Пані професорко!» – тихим голосом звернулася Парваті Патіл. Вони з Ламандою дуже захоплювалися професоркою Трелоні. «Пані професорко, чи щось, сталося?»
«Сталося!»
– крикнула професорка Трелоні тремтячим від злості голосом.
«А вже ж ні! Мене, звісно, образили. Про мене поширюють вигадки, висувають безпідставні звинувачення, але ні, нічого не сталося, а вже ж ні!»
І здригаючись, вона набрала повні груди повітря та відвернулася від Парваті. З-під її окулярів бризнули злі сльози.
«А що казати?» – задихалася вона. «Про 16 років вірного служіння цього, очевидно, не помітили. Але мене не образять, ні, ніколи!»
«Пані професорко, а хто саме вас образив?» – поцікавилася Парваті.
«Панівна верхівка!»
– драматично пояснила професорка Трелоні тремтячим голосом.
«Оті можновладці, чиї очі вкриті пеленою буденності, і їм недоступне те, що бачу я, що знаю я. А вже ж нас, провидців, завжди боялися, завжди переслідували. Така, на жаль, наша доля!»
Вона ковтнула слину, витерла мокрі щоки краєчком шалі, а тоді витягнула з рукава маленьку гаптовану носову хустинку і голосно висякалася, нагадавши півза, коли він видавав непристойні звуки, запхавши язика між губи. Рон захихотів. Лаванда обурено на нього зиркнула.
«Пані професорко, – сказала Парваті, – ви маєте на увазі професорку Амбридж?»
«Не згадуй мені про ту жінку!»
– вигукнула професорка Трелоні, зірвавшись на ноги і виблискуючи скельцями окулярів. Її намисто забрязкотіло на шиї.
«Прошу всіх працювати далі!»
Решту уроку вона ходила поміж учнями, лючи сльози з-під окулярів і бурмотіла під ніс, начебто якісь погрози.
«Краще піти! Яка зневага! Іспитовий термін! Ми ще побачимо, як вона сміє!»
«Ха! Ти з Амбридж маєш щось спільне», – сказав тихесенько Гаррі Герміоні, коли вони знову зустрілися на захисті від темних мистецтв. «Вона теж вважає Трелоні старою шахрайкою. Здається, вона дала їй іспитовий термін». Тієї миті до кімнати зайшла Амбридж з чорним оксамитовим бантом на голові та виразом глибокого самозадоволення на обличчі.
«Добрий день, учні!»
«Добрий день, пані професорко Амбридж!» – невлад пробубоніли вони.
«Прошу заховати чарівні палички!»
Але учні навіть не ворухнулися, тому що вони й не витягали паличок з портфелів.
«Прошу знайти 34-ту сторінку теорії захисних чарів і прочитати третій розділ «Підстави для захисного реагування на магічний напад». Жодних зайвих розмов», – ледь чутно додали Гаррі, Рон і Герміона.
«Тренування з квідичу не буде»,
– глухо повідомила Анджеліна, коли Гаррі, Рон та Герміона повернулися після вечері до вітальні.
«Та я ж не психував!» – вигукнув Гаррі. «Анджеліно, я їй нічого не казав, клянуся!»
«Та знаю, знаю!» – пробелькотіла бідолашна Анджеліна. «Вона сказала, що мусить обміркувати!»
«Що обміркувати?» – розсердився Рон. «Слизеринцям вона дала дозвіл!»
А нам чому не дає?»
Але Гаррі чудово розумів. Амбридж дуже подобається погрожувати їм забороною на створення грифіндорської квідичної команди. І він знав, вона не захоче відмовлятися від такої потужної зброї.
«Ну, тут є й позитивний для тебе бік», – втішила Герміона. «Матимеш час для Снейпового реферату».
«Який там позитивний бік?» – відрізав Гаррі. А Рон здивовано зиркнув на Герміону. «Замість тренувань думати про настоянки? Ха, теж мені!» Гаррі впав в крісло, неохоче витяг з портфеля реферат з настоянок і почав працювати. Було дуже важко зосередитися, хоча він і знав, що Сіріус мав з'явитися в каміні значно пізніше, проте про всяк випадок постійно зиркав вогонь. У вітальні було страшенно гамірно, тому що Фред і Джордж нарешті вдосконалили якийсь складник свого спецхарчування для спецсачкування і тепер по черзі демонстрували його дію захопленій і галасливій юрбі. Спершу Фред надкушував помаранчеву половину жуйки, після чого ефектно блював у заздалегідь приготовлене відерце. Тоді клав у рот фіолетову половину жуйки, і блювання негайно припинялося. Лі Джордан, асистент на цьому показі, ліниво і регулярно влаштовував щезнення блювотини за допомогою того ж закляття «Щезник», яке накладав Снейп на Гарріні настоянки. Під акомпанемент того нескінченного блювання, схвальні овації, бадьорі голоси Фреда і Джорджа, котрі відразу ж приймали в учнів попередні замовлення, Гаррі ніяк не міг зосередитися над правильною методикою приготування посилюючого розчину. Герміона теж не допомагала, бо підбадьорливі вигуки і залпи блювотини на дно відерця чергувалися з її голосним і несхвальним пирханням, і це ще більше відволікало Гарріну увагу. «Ну то піди і зупини їх!» – роздратовано вигукнув він, уже вчетверте викреслюючи неправильну вагу порошку з кігтів грифона. «Не можу, тому що формально вони нічого не порушують», – процідила крізь зуби Герміона. «Вони мають повне право жерти всіляку гідоту, і я не знайшла жодного правила, яке забороняло б іншим телепням її в них купувати. Хіба що це було б щось небезпечне, але їхні жартики на це не схожі». Вони всі троє подивилися на Джорджа, котрий виблював у відерце, ковтнув решту жуйки і з усмішкою розігнувся, радісно приймаючи чергову зливу оплесків. «Не розумію, чому Фред і Джордж отримали тільки 3 сови на брата?» Здивувався Гаррі, дивлячись, як Фред, Джордж і Лі збирають гроші з захопленої юрби. «Вони дуже добре знають свою справу!» «Це все показуха без жодної користі!» – зневажливо буркнула Герміона.
«Жодної користі?» – озвався Рон напруженим голосом. «Герміоно, та вони заробили вже майже 26 галеонів!»
Минуло чимало часу, доки натовп довкола близнюків Візлі розсмоктався. А потім Фред, Лі та Джордж ще довше рахували свої заробітки. Тож було далеко за північ, коли Гаррі, Рон та Герміона нарешті залишилися у вітальній самі, коли Фред зачинив за собою двері до хлопчачих спалень і хвалькувато, торохкаючи коробкою з галеонами, пішов нагору, від чого Герміона насупилася. Гаррі, так і не маючи великого поступу з рефератом, вирішив, що на сьогодні досить. Коли він ховав підручники, Рон, котрий вже задрімав було в кріслі, крекнув і прокинувся та затуманеним поглядом зиркнув на камін.
«Сіріусе?» – вигукнув він.
Гаррі озирнувся. З каміна знову стирчала неохайна темна голова Сіріуса. «Привіт!» – усміхнувся він.
«Привіт!»
– хором озвалися Гаррі, Рон та Герміона, стаючи навколішки на килимок біля каміна. Криволапик голосно замуркотів і підійшов до вогню, намагаючись, незважаючи на полум'я, торкнутися писком Сіріусового обличчя.
«Як справи?» – поцікавився Сіріус.
«Не дуже», – зізнався Гаррі, А Герміона відтягла криволапика від вогню, щоб він не обсмалив собі вуса. «Міністерство затвердило нову постанову, яка не дозволяє нам квідичну команду і таємну групу захисту від темних мистецтв», – додав Сіріус. На мить запала мовчанка.
«Звідки ти знаєш?» – запитав Гаррі.
«Мусите ретельніше вибирати місце для зустрічей», – засміявся Сіріус. «Теж мені придумали, в кабанячій голові».
«Краще там, аніж в трьох мітлах», – почала виправдовуватися Герміона. «Бо в трьох мітлах завжди повно людей,
а це означає, що вас було б важче підслухати», – заперечив Сіріус. «Тобі, Герміоно, варто про це пам'ятати».
«А хто нас підслухав?» – запитав Гаррі.
«Мандангу, звичайно», – відповів Сіріус і знову розсміявся, побачивши їх спантеличені фізіономії. «Мандангус прикинувся відьмою з вуаллю».
«То-то був Мандангус?» – приголомшено перепитав Гаррі.
«А що ж він робив у кабанічій голові?» «А як ти гадаєш, а?» – нетерпляче озвався Сіріус. «Тебе пильнував».
«За мною і далі ходять по п'ятах?» – розсердився Гаррі.
«А як же?» – підтвердив Сіріус. «І добре роблять, якщо під час вихідних ти насамперед починаєш організовувати нелегальну захисну групу».
Проте вигляд він мав не сердитий, не стурбований, навпаки. Він поглядав на Гаррі з явною гордістю.
«А чому? Чому Данг від нас заховався?» – розчаровано спитав Рон. «Ми були б раді його бачити».
20 років тому йому заборонили відвідувати кабанячу голову», – пояснив Сіріус. «А тамтешній шинкар має дуже добру пам'ять. Коли заарештовували Стержеса, ми загубили запасного дикозорового плаща-невидимку, тому... Тому Данг останнім часом перебирається на відьму, але то таке. Головне, Роне, я обіцяв передати тобі вістку від матері».
«І що?» – насторожився Рон.
«Вона каже, щоб ти ні за що не брав участі в незаконній таємній групі захисту від темних мистецтв. Каже, що тоді тебе обов'язково виженуть і, як же ж це, пропала тоді твоя кар'єра. Каже, що згодом ще буде час навчитися себе захищати і що ти ще молодий, аби про це дбати. Вона також...» Тут Сіріус глянув на Ронових друзів. «Радить Гаррі і Герміоні нічого не затівати з тією групою, хоч і розуміє, що не може вам наказувати, а лише благає пам'ятати, що завжди бажає вам всього найкращого. Вона б усе це написала, але якщо сову перехоплять, то вам будуть загрожувати великі неприємності, а сама вона переказати не має змоги, бо вона сьогодні чергує».
«Де чергує?» – відразу поцікавився Рон.
«Немає значення де. Там, де потрібно ордену», – відповів Сіріус. «Отож мені й випало бути в ролі посланця, і не забудьте підтвердити їй, що я вам все це переказав, бо вона мені чомусь не довіряє».
Запала чергова мовчанка. Під час неї криволапик нявкнув і спробував дістати лапкою Сіріусову голову, а Рон длубався пальцем у дірочці в килимку.
«То ти хочеш, щоб я пообіцяв не брати участі в групі захисту?» – промимрив він нарешті.
«Я? Ні, не хочу!» – здивовано заперечив Сіріус. «По-моєму, це просто блискуча ідея!»
«Справді?» – зрадів Гаррі.
«Справді!» – підтвердив Сіріус. «Чи ти думаєш, що ми з твоїм батьком сиділи б там і виконували накази якоїсь старої мегери, як Амбридж?»
«Але торік ти тільки й торочив, щоб я був обережним і не ризикував!»
«Гаррі, торік ми мали звістки, що хтось у Гогворці намагався тебе вбити!» – нетерпляче пояснив Сіріус. «А цього року ми знаємо, що хтось за межами Гогворцу хотів повбивати нас усіх. Тому я й думаю, що ідея навчитися нормально захищатись дуже добра».
«А якщо нас всіх виженуть зі школи?»
запитально глянула на нього Герміона.
«Герміона, це ж твоя ідея!» – витріщився на неї Гаррі.
«Я знаю. Мені просто цікаво почути думку Сіріуса», – знизила вона плечима.
«Краще вилетіти зі школи і навчитися захищатись, аніж сидіти в ній, не знаючи, що з цього вийде», – відповів Сіріус.
«Абсолютно!» – завзято підтримали його Гаррі з Роном. «Отож», – мовив Сіріус, – «як саме ви збираєте групу? Де зустрічаєтесь?»
«Ну, з оцим якраз проблема», – зізнався Гаррі. «Не знаємо, де можна зібратися».
«А як щодо верескливої халупи?» – запропонував їм Сіріус.
«Оце ідея!» – захопився Рон.
Проте Герміона скептично пирхнула, і всі на неї глянули. Навіть Сіріусова голова, що обернулася в полум'ї.
«Сіріусе! Ви зустрічалися у верескливій халупі тільки в чотирьох, сказала Герміона. І всі ви вміли перетворюватися на тварин, тому при потребі могли всі сховатись під одним плащем-невидимкою. У нас набралося 28 душ, серед яких немає жодного анімага, тому нам потрібен не плащ, а намет-невидимка.
Дійсно, маєш рацію, засмутився Сіріус. Але я впевнений, ви щось придумаєте. На п'ятому поверсі, за великим дзеркалом, колись був досить просторий таємний перехід. Там би теж вистачило місця.
Фред і Джордж казали, що туди вже не потрапити, похитав головою Гаррі.
Він обвалився, чи щось таке?
Ова, насупився Сіріус. Ну, я ще подумаю, а тоді...
Він раптом замовк. Обличчя тривожно напружилося. Сіріус покосився на суцільну цегляну стіну каміна.
«Сіріусе!» – занепокоївся Гаррі.
Проте той зник.
Гаррі іще якусь мить дивився на вогонь, а відтак повернувся до Рона з Герміоною.
«Чого це він?»
Герміона перелякано зойкнула і зірвалася на ноги, не відводячи очей від каміна.
З-поміж язиків полум'я з'явилася рука, що намагалася ніби щось вхопити. Жирна рука з коротенькими пальцями, обвішана гидкими старомодними перстнями.
Друзі стрімголов кинулися навтьоки. Гаррі озирнувся аж біля дверей хлопчачої спальні.
Рука Амбридж намацувала щось у вогні, ніби точнісінько знала, де саме щойно було Сіріусове волосся і намагалася в нього вчепитися.